Já vás tady zdravím, děkuju moc, že jste přišli v takovém počtu a děkuju tady za úplně neuvěřitelné antré. Ono to funguje tak, že papír, Instagram, to snese cokoliv, takže to třeba tak ani vůbec není. Každopádně na začátek bych chtěl strašně moc poděkovat za pozvání tady na festival do Prahy. Když došla ta pozvánka nějaký měsíc, dva, tři, nevím, zpátky, tak tam bylo, nebo zpráva nějaká jako původní, že už tady byl každý, kdo v lezeckém světě něco znamená. Tak jsem si říkal, že ten festival trošku neklesá na úrovni, protože já jsem zubař, že já na ty hory jezdím na dovolenou, takže nad tím jsem trošku přemýšlel, ale to asi nebyla otázka pro mě. Dneska to teda bude o prvovýstupu s Markem Holečkem, kterého asi všichni znáte, je to legenda toho českého horolezectví, nebo aspoň já to tak vnímám. Než se k tomu ale dostanu, tak ještě proběhnu nějakou genezí toho, než proběhla ta expedice s Márou a to, proč možná si mě Mára vybrala a pár slov řeknu o sobě a pak se dostanu do těch Himalájí. No, to je nějaká fotka z Tater, mých milovaných na úvod. Jinak, mé jméno je Matěj Bernát, já pocházím z Bystřice pod Hostýnem, což je pro vás tady z Prahy už vlastně oblast Malé Asie. Kdo by nevěděl, tak je to město přesně na půli cesty mezi Tokiem a New Yorkem, takže abyste věděli. No a před tou expedicí s Márou, proč si mě teda ten Mára vybral na tu expedici, to byla otázka, kterou jsem si pak ve sině pokládal zhruba každou hodinu, jestli to opravdu byl dobrý nápad, že jsem já. Ale to už pak nebyla otázka taky na mě. Mára určitě čerpal z nějakých informací o mě a nějaké geneze těch výstupů a těch věcí, které podnikám a které tomu předcházely. Já se teda věnuju hlavně asi pořád tomu skialpinismu, občas běhám a občas lezu, rozhodně se nepovažuji za nějakého lezce, takže to je další atribut, že nevím, jestli jsem tady správně, dneska je čistě lezecký festival. Jezdím teda na závody, z toho asi Mára sondoval to, že nějakou výkonnost mám, protože on, ať to nerad slyší, tak přece jenom je to o generaci starší alpinista, takže potřeba někoho, kdo je být třeba špatný lezec, ale silný v tahu, kdo znáte. Lehký šum, silný v tahu. A to jsou ty závody. Já teda běhávám ty delší závody, protože nemám talent na tu rychlost, takže takové ty 100-kilometrové závody v terénu, tak to mě baví. Takže Beskidské sedmičky, mistrovství republiky v ultra a tak. To ale Mára nevěděl, že já všechny ty závody dokážu uběhnout na nějaké slušné úrovně díky skvělým lidem kolem mě a to mě provází celý život. To je support na Beskidské sedmičce, úplně fantastický, kdy já jenom vypnu hlavu, nad ničím nepřemýšlím a běžím a kluci se starají o všechno a nikdy ani neběžím. Pak jsou to Tatry. Tatry jsou nějaké moje domovské hory. No, kabel, to je vždycky jistota. Nebo ne? To jde možná ze mě ten šum, že jsem tady z Asie v Praze. Takže Tatry. V Tatrách tam jezdím nejčastěji, pro vás je to hrozně daleko a je to lepší dojet do Alp. Pro mě jsou Tatry blíž a jsou to hory, na kterých jsem se učil všemu v tom lezení a do dneška se tam učím. A dají se tam dělat výstupy úplně světové. Takže Tatry, na tom asi zase Mára na nějakých mých výstupech v Tatrách, tam si osundoval to, jak rychle sestupuju, protože potom fiasku v sestupu na Barunze, kde byl, nebo fiasku, ono to dopadlo dobře, ale sestupovali hrozně, hrozně dlouho na té Barunze s radarem, tak Mára potřeba někoho, kdo v těch sestupech je rychlý, takže a umí to, takže na základě asi nějakých informací z aplikací jako Strava, tak viděl ty rychlé sestupy a proto si mě tam do těch Himalájí taky vybral, aby zase nezůstal někde 4-5 dnů ve stanu na sestupu a já jsem to měl zaručit, protože lezení to bylo jasný, že to za mnou nepůjde, to musí tahat hlavně Marouš. Takže jsou lepší. No nějaké fotky ještě z Tater. A já mimo těch sestupů jsem tam rok před tou expedicí s Márou absolvoval přechod Vlada Tatarky, je to skialpový přechod, takže jestli něco z toho pohybu v terénu umím, tak jsou to, nebo umím, aspoň trošku ovládám, tak jsou to ty skialpy. Je to přechod
přes sedla, které nezná ani většina lidí, které do Tater jezdí, takže to nemá smysl tady opisovat. A je to spíš o nějakých takových méně profláklých místech, náročných sjezdech, technického ani nelezení, je to do nějakého třetího stupně, ale všechno to jde člověk sám, jde se větší část té trasy přes noc. Absolvovalo ten přechod asi 8 lidí a 2 lidi to dali na jeden zátah, což byla ta myšlenka toho Vlada Tatárky, fantastických slovenských lesců, záchranáři, malajista a hlavně ský alpinista, fantastický. A on tu trasu vymyslel, objevil některé místa z vrtulníku a je to úplně geniální okruh vlastně. A zpět, je to geniální okruh, když to popíšem tak nahrubo, to je mapa celých Tater, takže ono to vede asi zhruba takhle. Přes Tatry se přejde takovými náročnými sedly, které jsou technické. Je to asi 6000 výškových metrů, jak tam píšu, 50 kilometrů. A mně se tam teda podařil druhý non-stop přechod a posunul jsem ten rekord o nějakých 4 hodiny, 4,5 tak nějak. A do dneška tam, myslím, držím, takže čekám, kdy se na to kluci ze Slovenska vrhnou, protože oni, jak mají tu národní hrdost a to je krásný, tak je to nemůže nechat klidným, doufám. Pak jsou Alpy. Alpy jsou úplně úžasná etapa mého nějakého lezeckého nebo běžecko-lezeckého působení. V Alpách jsou 4000 a jich tam 82. Mně se teda podařilo v roce 2022 vystoupit na tu poslední, na které jsem ještě nebyl. A je to nějakých 12 let mého života, kdy jsme jezdili na vysoké škole prostě do Alp na měsíc a tam jsem běhával po těch 4000. Na hodně z nich jsem byl sám a na většinu, nebo na zhruba polovině, jsem byl stylem tak, že jsme vrazili ráno na vrchol ze spodu z údolí, tak aby jsme byli na oběd doma, prostě aby jsme se to nekomplikovali, takže zpátky u auta nebo zpátky v údolí. Reálně jsem byl na vrcholu nějaké 4000 během těch 12 asi 110krát a ono to celé začalo tady Mont Blancem s tátou, kde jsme byli... Jsem taky, ne? Mont Blancem s tátou, kde jsme byli, když mi bylo 14 let, byli jsme tam v zimě na skelpech. Tady ještě vidím, že evidentně táta, když mi tu fotku posílal, tak tady to bude Standa Borák, to je majitel nakladatelství junior, je asi chudák. Takže tímto Standu zdravím, to je skvělý fantastický stav. Na Mont Blancu jsme teda byli v zimě, takže tam nikdo nebyl. Nevím, vždycky hovoří o tom, že je to přelidněný. A tady je Mont Blanc s Ondrou Mrklovským, který je tady někde poslední z těch 4000 vrcholů, kde jsme lezli hřeben z italské strany, Petre Integrale, nádherný, nejtěžší takový klasický hřeben na ten Blanc z té italské strany. A vidíte, zase tam nikdo není, takže já nevím, kdo říká, že Alpy jsou přelidněné. My jsme tam teda byli o 4:09 večer teďka a když jsem tam lezl ještě, já jsem byl 3krát na Mont Blancu, tak jsem tam byl předtím o 7:30 a jednou v zimě. Nikdy tam nikdo nebyl, takže Alpy přelidněné nejsou, to je jasný důkaz. Tady ještě pár fotek z toho dolízání. I když pak ten poslední rok už jsem v hlavě měl to, že bych chtěl dokončit ten projekt těch všech 4000 v Alpách, tak jsem to zase nechtěl tlačit jenom plně nějakýma normálkama a takový jako, aby to nebylo takový upocený, takže jsme se snažili kombinovat nějaké krásné logické lezecké linie a nevyužívat úplně těch normálek a tak jako pobíhat po těch kopcích v Alpách nějakým krásným stylem. No a pak vůbec to není tak, že by v Alpách už nebylo co dělat, tam je jako spousta práce do konce života, ale je to víc o technickém nebo techničtějším lezení a to já jsem velmi špatný lezec, je. Takže bylo potřeba se vrhnout někde, vyzkoušet si, jak fungují v těch výškách. Takže po Alpách asi 2 měsíce jsem vymyslel, že by bylo dobré jedna pik lenin z toho důvodu jednoduchého, protože je to dostupná 7000, kde si člověk může vyzkoušet, jak funguje ve výšce. Já jsem tam jel s tím cílem, že bych se rád pokusil o to, co jsem aplikoval v Alpách, to znamená, tam není vesnice, takže z basecampu na vrchol a zpět na jeden zátah. Hledal jsem o tom nějaké informace, jestli něco takového někdo zkusil. Všechny ty rychlostní pokusy tam jsou z táboru C1, což je výrazný rozdíl v tom, že ten tábor je od basecampu asi 14 výškových metrů a nějakých 10 kilometrů nebo 14 dokonce, obrovská vzdálenost a s Basecampu tam žádný takový non-stop rychlostní rekord na ten vrchol není. No a já jsem měl ty naivní představy, že to bude jak v těch Alpách, jenom trošku se tam bude ještě jako hůř dýchat, že? Ale chtěl jsem to trošku ošurit a že využiju takové to přípravy s hypoxickou maskou, kde se simuluje ta výška. My jsme tam teda dorazili, já na té expedici jsem byl zase s tátou, vždycky, když jsem byl na první 400, tak s tátou, když na prvním vyšším kopci, tak s tátou, že? Taková rodinná dovolená, jak říkám, dělám ty zuby, takže všechny ty horské výstupy jsou pro mě dovolenou odpočinkem. My jsme tam teda odletěli, ráno jsme byli v Biškeku, pak jsme hnedka přijeli do Basecampu, tam nám řekli, že ještě bude 3 dny hezké počasí a pak má několik dní prostě padat, sněžit a být hnusně. No, tak my jsme to vymysleli tak, že nebudeme na nic čekat, nabalíme se a půjdeme rovnou na vrchol, že? Protože na co čekat, že? Takže jsme šli stylem Basecamp, ráno jsme vyrazili do tábora 1, přespali tábor 2, zase přespali tábor 3, no a když jsme dorazili do tábora 3, tak táta úplně na tom nebyl moc dobře, přece jenom je to 6200 metrů a ráno, když jsme vyráželi na ten vrcholový pokus, tak táta byl na ten stan okamžitě zase zpátky spadl, takže to mě potvrdilo, že mu asi fakt není nějak dobře a vyhodnotili jsme situaci, já jsem vyhodnotil situaci, že bychom měli jít dolů, no, na což mi táta sedící v minus 25 ve 3 ráno před stanem říkal, že mu nechci dopřát ten vrchol a že mě celý život brával na hory. Už jsem pochopil, že to je asi ta výšková nemoc, ale zase nemohl jsem mu to odepřít, takže jsme vyrazili vstříc vrcholu. Tak na čihy. Ale asi v 6,5 jsme se rozumně otočili a za pomocí dexametazonu jsme krásně všechno zvládli a se stoupili dolů. Já jsem tam poznal, jak vypadá ta výšková nemoc, že se to řešit dá do jisté míry a jak to vlastně asi zhruba trošku probíhá. Teďka jsem si to na té manáslu finální, které jsem se vrátil, vyzkoušel sám, takže je to perfektní stav, takový, jak když máte 4 promile a 40 horečky. Tak bych to asi popsal. No, takže to ještě z toho aklimatizačního výstupu, ale já z pokusu o vrchol, taková pohodička. My jsme teda pak se stoupili dolů a fakt začali, přišlo to špatné počasí, začaly padat úplné sračky, a bylo škaredě a v tom Basecampu, kde do toho stanu přes den pršelo, v noci to zmrzlo a pak zase pršelo, to bylo takové depresivní. My jsme tam čekali, já jsem zase neměl úplně neomezený čas, protože ti pacienti čekají, že to zubařuje málo, že to nemůže prodlužovat. Takže x dnů za špatného počasí bylo velmi depresivní, nicméně pak tam vysvítlo sluníčko v podobě Fernandy Macie, která je jedna z nejlepších ultraběžků na světě, takže přišlo hezké počasí a bylo krásně. Pak se zase zatáhlo, ale my jsme řešili, jestli jenom poletíme už domů, anebo se pokusíme o ten rychlostní výstup. Já jsem si to ještě zkomplikoval tím, že jsem tam chytil nějaký virus a dostal jsem jednoduše, jak to říct, sračku jak řemen. Absolutní a měl jsem i teploty, už to vypadalo, že zabalím kufry a poletím domů, ale tak jako jsem si říkal, když už jsme tady, tak se pokusím, takže jsem o půlnoci vyrazil z toho Basecampu, proletěl tábor 1, 2, za nějakých takových jako zastávek na to, co člověk potřebuje, když má takové potíže zdravotní. A prošel jsem táborem 3, ale asi 6700 jsem musel, protože už mi to jednoduše nechutnalo tam. Takže 6700 je 400 pod vrcholem, hrozná dálka ještě od toho výstupu, od toho úspěšného dokončení bylo ještě hodně daleko. Ale vyzkoušel jsem si tam, že v té výšce se dá pohybovat. Já jsem ten pokus i s těmi zdravotními obtíži měl nějakých 3800 výškových se všema věcma a nějakých 44 km ve výšky do necelých 7000, takže jsem si tím ujasnil to, proč jsem tam měl, že to tělo relativně docela dobře tu výšku zvládá. No a pak jsem si ještě před expedicí s Márou ochutnal Himalány, to jak voní a voní báječně, úplně to je neskutečný, něco, co mě polapilo a v tom Nepálu, v tom Himaláji, tam je na těch horách práce úplně do konce života. Byli jsme na treku kolem Manáslu, kde jsem si teda ujasnil to, že bych tam za rok měl letět se podívat na ten kopec. Já jsem tam pobíhal po tom okolí, po těch 5-6 tisícovkách, vždycky sešel ten track, ta skupina, tak já jsem vyrazil někde dopředu, vyběhl nějaký kopec, nechal batoh upřový, zase se vrátil a doběhl jsem tu skupinu. Bylo to úplně, úplně báčný, nejmenované vrcholy, krása. Takže, Himalaj. No a tady už se dostáváme, parádička. Super. K tomu dnešnímu, proč jsme tady, to je výstup na, na 6000 Surabí s Markem Holečkem. Ten příběh, to, jak jsme se s Márou dali dohromady, my jsme se předtím vůbec neznali, nebo respektive já jsem ho znal z přednášek, on mě vůbec neznal, protože Subáš to není něco, co by Mára měl ve svém povědomí úplně v běžném režimu. Takže Simply Beautiful, to je výstup, tak jsme ho pojmenovali. Já ten celý příběh začal tak, že já jsem šel na Teriochatu v Tatrách ve Vichřici a pořád mi někdo volal nějaké neznámé čísla. Pořád zvonil telefon, který jsem si pak toho nevypl. A když jsem docházel k chatě, tak jsem to poslední číslo neznámé vzal ze slovy, no co je? Zvolal jsem na druhé straně, tady Mára Holeček. Tak jsem říkal, je, sorry. Co potřebuješ, Máro? A Mára říkal, že jestli si nepojedu do Himalají, říkám, samozřejmě jedu. Mára se podíval, že neví vůbec žádné informace a souhlasil s ním, ale byl z toho nadšený. Načež jsme si 10 minut popovídali, já jsem řekl, že do toho jdu a Mára mi poslal tady tuhle fotku ještě bez té linie tady. A já jsem říkal, jo, to vypadá docela dobře, ani to nevypadá tak těžce. To vypadalo tak sněhově. My jsme tam teda měli letos, nebo to už bylo úplně jiné podmínky, tam bylo mnohem méně sněhu, tady mi to připadalo z prvotního pohledu, že se to dá i na lyžích ještě sjet, jo. Ale ten sklon pak nebyl to na lyžování. Hlavně tam ten úsek tady, to bylo horší. Na starší lyže jedině. Takže na to mě Mára nalákal, krásný vrchol v údolí, kde on má vlastně vylezenou Barunze a Chamlang a tohle je přesně mezi tím kopec. Vzadu jde ještě vidět Makalu 8000. Mára mi to popsal jako přesně ty atributy, které na dovolené vyhledávám, tak jsem si říkal, že to bude báječný odpočinek od práce.
Nemusel jsem nikoho přemluvat, věděl jsem, že ty dovednosti má, protože já potřebuji od svého parťáka nejenom, že já si s ním budu rozumět, ale aby vydechali on mě, to je základní nejdůležitější samozřejmě dovednost.
Tak moje jméno je Matěj Bernát a jsem zubní lékař. Já jezdím na hory, bavím se tím, hodně na skalpy, jsem tam lékař běhám a byl jsem v Alpách, tam jsou 4000, tak tam jsem byl na všech. Byl jsem i na Lomnickém štítu na kávičku, bez gajda, i na gerbaku.
Takže tím to je jasný, že ty atributy jsem splnil. Nevím, kdyby to Mára věděl předtím, tak by možná volil jinak. No, takže já jsem před tou expedicí se s Maroušem sešel ještě asi na půl hodiny na dvě velké, přesně takový časový horizont tam byl. Tím jsme si klapli, že i na osobní setkání je to všechno v pohodě a tím jsme viděli všechno, co pro tu expedici bylo potřeba. A odletěli jsme do Kátmandu, kde to všechno vlastně v tom Nepálu začíná. A v tom Kátmandu jsem velmi rychle
pobyl.
Jo,
pravdí. To je taková malá
kombinace. No a v tom Kátmandu jsem velmi rychle pochopil, že s Márou to bude trošku jiný než s jinými lesci, kterými jsem doteďka lezel. A to pojí spoustu nutných formalit, které v tom Kátmandu člověk musí navštívit, aby mohla tu expedici vůbec vyrazit a tam jsme nezanedbali vůbec nic. Všechno jsme ty úřady a ostatní formality jsme objeli důkladně. Tady ještě zpětně fotka z toho příletu, kdy ještě si k nám přidal Hoďas, který tam nám dělal skvělý support, padl basecamp a tady už Mára vysmátý do Kátmandu. Přiletíc a těšící se na všechny ty formality, které ten expediční humbung předchází. Takže tady ještě další check-up a vybavování potřebných povolení. tohle není ta samá návštěva, to je jiná. A vidíte, jak to běhání po těch úřadech prostě člověka zmůže. My jsme tam potom chodili tak často, že dokonce na jedných těch úřadech vyvěsili můj plakát. No, jsem tam rozstavil. Nějak Kathmandu, tohle je Opičí hora, tak jak jsem z té Bystřice pod Hostýnem, tak to je město, které je, jak vyplývá z názvu, pod Hostýnem, takže všechno, co jsem se na těch horách naučil, tak plyne z toho Hostýna, jo, to je kopec, to má 300 metrů převýšení a měří 730 metrů, takže tam se natrénuje naprosto všechno do celého světa a v Kathmandu je takový podobný kopec, tak to je Opičí hora, zase nějaký kostel tam je, to je dobrý. Tím, že jsem zubář, tak v Kathmandu samozřejmě jsem dělal nějakou analýzu trhu. Zjistil jsem, že konkurence tam je silná a nemá smysl to přesouvat do Asie, že zůstávám dělat zuby tady v Česku. Něco málo. Z transportu už na letiště, aby jsme odletěli do Lukly. Kdo má při letecké přepravě strach o zavazadla a pak vidí tady tohle, tak pochopí, že já už nemám. Letiště Lukla. Přebalování věcí. Přijde mi, že ty expedice jsou, expedice vymalá jsou o přebalování, neustálém přebalování, balení se, vybalování. My když jezdíváme, nebo jsme jezdívali a pořád jezdíváme do těch Alp, tak já skončím 8 v práci, sedne se do auta, přes noc se přejede, batoh už je napadený a ráno už se leze nebo někde minimálně jde pod kopec. Tady týden uběhne a nic se neděje na mě. Na můj zrychlený život je to velmi, velmi pomalý. No, takže my jsme s tou Lukle, my jsme vyrazili na ten trek, my jsme teda nešli přímo do toho base campu, který byl odsaď asi 3-4 dny chůze, ale šli jsme oklikou přes takové 5000 sedla, kterou tu trasu Mára volil jako aklimatizaci a já jsem s tím byl nadšený, protože jsem si říkal, to je paráda, to bude jak na treku kolem Manáslu, kde budu běhat po těch okolních kopcích a já jsem se tak jako zběžně mezi pacienty v ordinaci díval do mapy a bylo jich tam spousta práce, takže já jsem byl nadšený s tou variantou, že se budeme aklimatizovat na místě na treku. A tady už jdeme dál. Nám je bazár, ale fotku tady mám. Jsem si vzpomněl, jak jsem slyšel nějaký teďka rozhovor nebo knížku s Messnerem, kde říkal, nebo vzpomíná tam, jak tam byly dva baráky, tak to se taky trošku v Nepálu změnilo, je to malinko větší. No, tady jsme došli po dvou dnech chůze v dešti. Byli ten déšť je jako no, sračky prostě. A jak jsem z toho Valašska, my jsme tam zvyklí si všechno vydřít, takže já mám představu o té aklimatizaci, že člověk si to prostě musí oddřít. To znamená zase standard 10 trek, já stanu v 5 ráno, vyrazím někde kousek dál, hodím někde batoh, vyběhnu na kopec a do lodži, kde se máme setkat s Márou, přicházím buď zároveň, nebo lehce před Márou, takže Mára zvolil jiný systém aklimatizace, evidentně to má malinko lepší ověřený, ale k tomu se dostaneme potom za těch 50 výprav, ty zkušenosti jsou prostě větší. Tady nějaká saturace kyslíkem v 5000, všecko v pohodě, jako obíhání kopců. A těch kopců tam je prostě práce neskutečné v tom Nepálu, je to fantazie. Tady jsme se vždycky takhle sešli a seděli a pak tam člověk tráví ty dlouhé večery na těch lodích, takže je potřeba bojovat s trudomyslností a to se nám tam dařilo.
Pojď.
Tady.
No a já jako lékař jsem vyhodnotil, že takhle tu saturaci, to okysličení té krve tím kyslíkem doženem, že? Takže tohle jsme zvolili jako metodu. To už jsou ty 5000 sedla, někde vzadu je Everest, tady je mraku, ale to není náš, nebo je to náš, co tam někde tam je Everest. A vytápění hovnama. Krásný
to je
velký kousek.
Jsou lidi nezajímavou.
Tak. No a jelikož Mára úplně se nesotožil s mým stylem aklimatizace, jsem každý den vyběhl někde na nějaký kopec, co tam byl, protože tam byl, a tak jsem vyhodnotil situaci, že se na chvíli rozdělíme, našel jsem na pár dní dopředu po tom treku, tady tohle je z vesnice, která vede, která je na treku pod Everest, to je Nupse, kopec, takový západ slunce, a já jsem si tam vyhlídl, nebo jsem viděl v mapách CZ, že tam nad tím je kopec Hlavuče East, 6000ový krásný kopec, a takže jsem přespal ve vesnici a ráno jsem vyrazil takový krásný, tam byly úplně východy slunce, vyrazil na Hlavuče East vesnice, zase jsem si nekomplikoval cestu tím, že bych byl v tom táboře jedna, který tam většina lidí využije, bych zase musel brát stán a zima a všechno, takže z vesnice jsem vyrazil až na vrchol. Jo, jinak ty vrcholy tam jsou tak, že já jsem teda vyrazil někde a byla mlha, takže jsem tam bloudil a najednou jsem se ocitl na vrcholu, a to z důvodu toho, že jsme neměli na to úplně povolení. Takže, ale tady jsem byl pod vrcholem, tady je to všechno v pohodě. Vždycky se mi líbilo, jak na ten vrchol došli ti šerpíci s tím klientem nějakým a vysvětlovali jim, že tady tohle je vrchol, a ten klient ukazoval tam dozadu, jestli tohle není ten vrchol, a oni ne, tady tohle je vrchol. Takže to bylo takový úsměvný. Mně tam nic nešlo, pro mě to byla nějaká aklimatizace. Já jsem spohodlnělý, takže já to mám tak, že si musím vyběhnout na ten kopec a vrátit se do toho oběda, když to jenom trošku je. A tady jsem zase bloudil v noze, to je Island Peak. Vyrazil někde do mlhy a najednou jsem byl na vrcholu. Do té doby šlo úplně všechno krásně, báječně, a já jsem se cítil silný, plný elánu. A pak jsme se potkali s Marošem v té poslední vesnici, v tom Čukunku, od kterého měli vyrazit pryč přes sedlo Amplapča, skoro 6000ové, do našeho basecampu pod ten Surapík. To je stejný basecamp, jak má Barunze, kde Mára byl rok zpátky s radarem. Tady je poslední fotka v civilizaci, kterou jsme si radši udělali, nás nikdo neviděl. A já jsem si předtím, my jsme teda vyslali dopředu nosiče i hoďase, s tím, že oni půjdou dva dny do basecampu a my půjdeme jeden den s Márou, to dáme prostě rychlejší. A ten den předtím, my jsme teda odpočívali a já jsem výjimečně vynechal taky nějaké pobíhání po okolí. A problém byl v tom, že jak jsem tam ležel na té loži, tak mi nachládly nohy. No a chytil jsem tu nejhorší nemoc, a to je rýmečka. Takže jsem viděl, že budu bojovat dál. Tady už s Márou jdeme k tomu sedlu Amplapča. A vidíte ten rozdíl, já jsem si říkal, jak to, že mu není vůbec zima. To už jsem měl horečka zimnice. A to sedlo jsem potom překonával stylem 10 kroků, pád na zem a vůbec jsem si nebyl jistý, jestli ho překonám. Mára ten zmizel někde za sedlem. A já jsem z boje o výstup, první výstup v Himalaji, přešel do boje o dobytí basecampu a o přežití. A tady to vidíte, buď můžete fetovat, nebo odjet do Himalaji, jsou podobné stavy. Já jsem měl nějaké halucinózní stavy a teploty. A takhle jsem tam bojoval, my jsme teda do toho basecampu díky mě nebyli schopni dojít na ten jeden zátah a museli jsme tam zabivakovat v půli trase, což jsem byl rád, že na mě Marou s Hoďasem počkali. A tady vidíte náš basecamp, to jsme tam teda na druhý den dobojovali. Když mi Mára volal do těch Tater nebo i potom, tak mi to popisoval jako úžasné místo, kde je jezero, písečná pláž a je tam teplo. My jsme teda měli minus 20 pořád, přes den trošku mín. To je to naše zázemí. Kdo znáte ty velké expedice, tak my jsme neměli ani kuchaře, ani tu plastovou židličku nasazení, jsme neměli vůbec nic. A když jsem vznesl ten dotaz na to, jestli Máro, máme nějaké to jídlo, které on říkal, ať se o to nestarám, že ho obstará, tak bylo ticho. Takže jsem pochopil, že hlad nezačíná v té sně tady, to už je ten Surapík, ale začíná už tady v tom basecampu. Mára to evidentně trošku podcenil, a jak toho bylo hodně v tom Kathmandu, tak jsme to nestihli zařídit. Takže náš basecamp, já jsem tam teda prožil další 3 dny, kdy jsem si každý večer myslel, že už budu muset ráno letět dolů. Tohle je reálný a tohle, jak jsem to viděl já, nějaké halucinace a tak. No a pak jsem vyhodnotil, pod tím basecampem byl asi den chůze, takový tea house, taková primitivní chatička s plachtou, která byla prostě níž, ten basecamp je v 5500. tady pod tím kopcem a věděl jsem, že jediná moje šance je, že zkusím se jít kousek dolů, tam si dám to, co my jsme neměli v tom basecampu, to bylo jídlo a se trošku dospím a zregeneruju a třeba bude lepší. A to se taky stalo. Vidíte to absolutní rozložení, já jsem vlastně jsme tam teďka vůbec nic nedělali a já jsem byl úplně jako ze silama pryč a psychicky evidentně taky, když se podívám, takže s tímto stavem a s touto osobou Mára chtěl vyrážet do stěny a já jsem byl to vděčný. Takže já jsem se vrátil do basecampu, začalo být i dobré počasí. Alenka Zárebnická, která mám úplně skvěle tam posílala zprávy a to jí strašně moc děkuju, tak psala, ať na nic nečekáme a vyrazíme. Tak já jsem šel ke stanu, začal jsem se balit, říkám, Máro, tak vyrazíme. A ona to říká, počkáme. Takže jsme další den takového počasí čekali, aby jsme pak vyrazili na takového počasí. Nicméně Mára velmi dobře věděl, co dělá a nakonec, když jsme došli pod tu stěnu, pod ten samotný náš cíl, což je tady už nad náma, tak se udělalo takhle hezky. Tady je dobře vidět ten stan, my jsme se teda zabalili, balení na takový výstup probíhá, takže se člověk balí na podmínky, které nezná, na neurčitý počet dní, takže to je takové dost sofistikované to balení. A tohle je náš domov na další dny. Rozměr té osoby a toho stanu to neskresluje, tak jsme se museli naskládat oba dva a tam bydlet. A tímto vlastně jsme došli pod stěnu za jeden den a začaly takové ty klasické, to znáte, ranní rituály. Jo? Každý má nějaké, tam to funguje tak, že člověk rozepíná stan, napadá mu jinovatka do obličeje, tím se probudí, rozbaří nějakou vodu, dá si zmrzlou tyčinku, všechno pobalí do batušku a vyrazí vstříc dalšímu dobrodružství. Zůru do bezvědomí a ještě dál. No a tady už lezení v té stěně z začátku, tam byly hodně dobré podmínky, nebo já jsem si to aspoň, mi to tak přišlo, postupovali jsme na průběh tou stěnou, měli natažených 80 metrů lana, mezi sebou jeden šroub a lezli jsme. Já jsem ještě, když jsme tady spali, si naivně myslel, že dolezeme až tady pod tu skální bariéru, na pohodu, pak přeskočíme skalní bariéru, která teda není lyžovatelná, tady evidentně nejsou podmínky, přestíme nad ní a dolezeme na vrchol a ideálně ještě se stoupíme dolů, takže ty plány se rozhasly hnedka první den a to šlo všechno výjimečně dobře, tak jsem pochopil, že to fakt není jak v těch Alpách nebo Tatrách, že to je trošku pomalejší v těch Himalajích. A tady jsme objevili v té ledové stěně, nebo mi Mára objevil takový fantastický bejvák, trhlinu v tom jednom žebru. Tady to, kdo je statik, tak ví, že to je úplně všechno v pohodě. To má asi 30 cm nebo možná 15 cm. Takže tady ty tuny ledu byly pevně zajištěné nad náma. Je to něco, čemu jsem se doteďka vždycky v Alpách snažil vyhnout. Trhlina, prostě místo, které všichni obcházíme, tak v těch Himalajích je to tak, že člověk to vyhledává značením a je to místo, kde v té stěně může aspoň trošku se zvodorovnit a odpočinout a hlavně ho netrefí nějaký kamínek do hlavy třeba, nebo tak, to je nepříjemný. No, takže jsme nedolezli tam, kam jsem předpokládal, že bychom mohli dolézt a měli jsme za sebou první noc v té stěně. A následovali další dny, jsme dolezli ten zbytek těch ledových pasáží, to mělo, nevím, já to nemám odhad, 60-70 stupňů sklon, už by to nebylo na výže, prostě tam bylo hodně ledu, jo. Takže a došli jsme do takové skalní bariéry, kde pod ní Mára říká první věc, kterou mě znejistil, že neví, jestli neuhneme na hřeben doleva. V tu chvíli, kdo ví, jak lezu na stěně nebo tak ví, že jsem jako to znejistil, že? A lezli jsme takové pasáže v mixu, které kvalita skály, kamenolom, všechno se drolilo a hlavně začalo trošku počasí jít jiným směrem, než jsme měli v předpovědi a začaly padat takové ty klasické hovna s háčkama. Tady to jde vidět. Jo. A tady ta fotka už reflektuje asi dalších, je oddání o nějakých 20 hodin pozdější, kdy my jsme v té skalní bariéře, nastal okamžik, kdy jsem dolezl k Márovi a Mára mi říká, zabivakujeme. A my jsme byli zavěšení na šroubech v takovém dvoumetrovém fleku ledu, který měl 70 stupňů sklon. To je tady tohle místo potom. A říkám, a kde zabivakujeme, jako, protože byly 4 odpoledne, byla vychřice a hrozná zima, takže jsem tušil, že něco takového bude muset nastat. Mára říká, tady, že? No, takže jsme začali těma cepínama mlátit do toho svahu s tím, že vykopeme nějakou plošinu. Vždycky jsme kopali a asi po 10 cm jsme nalezli na skálu, takže takový jako blbý boj. Nicméně nakonec jsme vykopali asi 20 cm na metr rovinu, takže já jsem z toho byl nadšený, že budeme spát aspoň v sedě. Tam to ještě funguje tak, že vy ráno si navaříte, napijete se půl litr vody, nebo my jsme tak fungovali, máte v kapse, dáte jednu tyčinku na snídani a pak se vaří voda na dopití se a na ten večer a na nějaké jídlo, nějakou instantní polívku, vždycky až dolezete na večer. No, tím, že byla vychřice, tohle je teda fotka z rána, když se udělal naštěstí hezky. Tím, že byla vychřice, tak my jsme tohle všechno vynechali, jak to vaření vody a prostě byla dost žízeň. Takže skočili jsme do toho pytle, tyčky tam vůbec nešly řešit a skočili jsme do pytle na odpadky a doufali jsme, že ráno nebudeme na vyhození. Tam ještě pro mě to byl asi první takový jako velký bivák, nebo takový těžký bivák, kde člověk tam bojuje s tím, že jednak nemá dost místa, tohle je můj pohled zevnitř už ráno, nemá dost místa, moc nemůže dýchat a na něho padají z vrchu tím, že hodně sněžilo prachové laviny a čeká, jestli přijde takový ten finální úder, kdy ta nějaká prachová lavina nebo lavinka vezme sebou nějaký kamínek z té skální bariéry a rozlouzne ten oříšek v hlavě. Takže to naštěstí nenastalo, my jsme se ráno probudili do krásného slunečného dne, mrazivého, spacák, ten už byl pryč, ten už byl důr a všechno, co k tomu patří. Ale naštěstí se nám podařilo rozvařit vodu a vyrazit dál. A v tento okamžik po takovém bivaku nás teprve čekaly ty klíčové délky. Ta skální bariéra, která, jak jsem na začátku ukazoval, byla evidentní, že na lyže nebude. Tam ty úseky, my když jsme se na to dívali ze spod z basecampu a pozorovali to, tak jsem říkal Márovi, jestli to nebude tam ani převislý v některých místech. On mi říkal, že takové stěny nebývají převislé, nicméně byly. Tady ještě záběr, Mára mě vykopl z našeho bejváku, abych se šel už balit a on se tam ještě balí. Že to je, když se kuklí krásný motýl, akorát tady se kuklí Mára. Ten okamžik už věděli, že dolů nebyla cesta. Jo? Když jsme tam bivakovali, tak odsaď už se nešlo vrátit dolů, protože nebo nedokáže se představit, jsme se vraceli dolů. A jediná cesta byla nahoru, přes ten skalní úsek, kdy veškerou otěží na sebe vzal Mára, a ty klíčové délky, byly tam asi 3 takové dlouhé klíčové délky, tahal celý Mára, což prostě bylo jasný, že já jsem tam spíš na nějaké takové jako večerní vaření a tahání věcí a ten Mára je mnohem lepší lezec, takže tam nebylo o čem a já jsem jenom doufal, že to přeleze, protože jinakší šance nebyla. No a tady už záběr až z večera vlastně z toho dalšího bivaku, kdy jsme přelezli tu skalní bariéru, z toho úseku, kdy šlo z tuhého do řídkého, jak říká Mára, nejsou skoro žádné záběry, protože počasí šlo zase tam, kde ten den předtím, takže do háje úplně. Ale nám se podařilo za vychřice dolézt zase do takové trhliny parádní, z čeho jsem měl obrovskou radost. Já už jsem ty úseky v tom ledu pak tahal, že Mára se tam úplně vydal a není se čemu divit. Neskutečně, jak to přelezlo ty skální úseky. A já jsem skočil do takové trhliny díry, jednou rukou dobíral Máru a druhou rozkládal ten stan. A jsme pak neskutečně prokosli. Tady vidíte ten záběr, jo? Že vykuklený ten motýl už krásný. Márou už tam stanu ve vší parádě. Takže taková trhlina, radost, byť člověk už má v tento okamžik úplně všechno duž mokrý, ten spacák hřeje tak na nějaký jako doběh. A jídla nám taky trošičku docházelo a do toho nám Alena Zahradnická psala zprávu, ať na nic nečekáme a jdeme s tam do prdele. Takže jsme věděli, že počasí se nebude zlepšovat a my jsme tady někde asi 200 výškových pod tím vrcholem, kdy jsme viděli technicky to zvládnem. a dolíst, ale ten sestup, to byla ještě otázka, byť ten hřeben vypadal za mě takovým tím zubařským pohledem, že by se dalo i na lyžích, tak realita taková fakt nebyla toho sestupu. No a tady už na vrcholu, a vrcholová radost, tady je evidentní, země je kulatá a na vrcholu je úplně hovno, takže to platí. A my jsme měli to počasí takové, že jsme viděli, že to je poslední den, kdy bude dobře a bude se dát sestupovat. A já jsem v hlavě měl samozřejmě to, jak jsem ten rok zpátky nebo dva, nebo já nevím, kdy to byla na té Barunze, seděl ještě tehdy ve studovně na lékařské fakultě a do Česka chodili ty zprávy, oni jsou pořád v tom stanu s radarem na té Barunze a toho jsem se bál, že nastane, takže na tom vrcholu jsme byli asi tak 38 sekund a se staženým zadkem jsme utíkali dolů. Utíkali asi prvních 100 metrů, kdy jsem si říkal, super, to půjde, to se běhneme a zase na oběd už jsme dole v tom teahouse, protože jsme nesestupovali do base campu, ale jenom do toho teahouse. Nicméně to se úplně tak nekonalo a nastal asi 12-hodinový boj, kdy jsme střídali slézání 70-stupňových sklonů, navázání na laně, ale bez zjištění, buď nějakým traverzem, nebo jsme lezli pozadu, sem tam jsme nějaký abalaky se snažili vytvořit, ale tím, že jsme prchli, jsme tam nechávali šrouby a prostě jsme strhali dolů. A když z toho sestupu, nakonec to fakt nebylo na lyžování, jo, je to prudký a už nám docházelo jídlo a měli jsme toho plný zuby, takže Mára chtěl už někde bivakovat, já jsem to úplně jako odmítal, protože představ, že už další noc zalízám do toho spacáku mokrýho, jedna věc, která mě odrazovala, a druhá věc, ta zpráva od Aleny, která byla celkem zřetelná a kterou bylo jasně řečeno to, co máme dělat, a chtěl jsem nás dokopat, aby jsme sešli aspoň na nějaký kameny nebo do toho údolí, kde bylo jasné, že to dobojím i za špatného počasí a za vichřice, takže jsme to tlačili, nebo já jsem to hlavně tlačil dolů a taky jsem tam od toho byl. Viděli jste to video na začátku, že proto si mě Mára vybral. Ale tady ten typ sestupu nešel zvolit po zadku. No a tady už jsem viděl, že jsme v dobrým, tady jsme sešli už na relativně fajn terén, ale pak nás ještě čekalo bloudění v dolině, kdy jsme dobojovávali asi do 10 do rána a na GPSku tam mlzela za snížení kazícího se počasí. No a tady už vidíte, že Mára ten generační rozdíl popírá a má pravdu. Takže tady už jsme dorazili do teahouse, výstup za náma, prošití jak deky. Já to vypadám, že bych měl rodit za chvíli. Je to vždycky, ty Himalaje, ty výstupy jsou parádní, očistná kůra. Mára tam zhodil, myslím, 15 kilo, já asi 10, takže parádička. No a tady už taková unavená radost zase, ale bezpečí. A pak jsme to dohrnuli jenom domů a do ordinace. No a to je všechno. Zase takový nějaký výstup další. Já to tak mám, že vždycky, jak už se pak vrátím z těch hor, tak už myslím na dalších 30 věcí a tohle už je pro mě nějaká úplná taková jako historie a by to bylo asi půl roku zpátky. Takže no, to je úplně všechno dneska z mojí strany. Moc děkuju za pozornost a že jste tady přišli. No, tak děkuju moc. Jo, máte nějaké otázky? Klidně ještě. Ne, tak to je dobrý, jak to na baru, když probereme. No?
Jak dlouho jste na ty expedici byli?
Měsíc. To jsem v práci oznamoval, že bych tam potřeboval měsíc nebýt. Takže decentně jsem to oznámil a měsíc jsme byli na téhle expedici.
Proč
jsi
nebyl na tu 100 000?
Byla mi zima. Ne, já jsem tam na Manaslu, teďka na podzim jsem si chtěl zkusit to, jestli se za 14 dní dovolené dá vystoupit na 8000 vrchol. Odpověď zní, že nedá. Já jsem tam chtěl při té aklimatizační rotaci, když jsem se dostal nějakých 6000, asi 50 hodin po odletu z Ruzině, tak jsem chtěl výškovou nemoc. A díky tomu jsem nemohl ten tu aklimatizaci dokončit, ty výšky, do které jsem chtěl, a ještě mi bylo dost špatně. Sešel jsem pak dolů do té vesnice, já jsem tam neměl ani basecamp, vůbec žádnou podporu, prostě odletěl jsem sám a to jsem taky chtěl si vyzkoušet. A pak jsem tím pádem dost nejistil v tom, že já jsem chtěl, se které bylo na začátku zmíněno, že jsem vyrazil příliš brzy a byl jsem příliš rychlý, tak já jsem z toho tábora 3 chtěl vyrazit asi ve 3 ráno, ale vzhledem k tomu, že jsem viděl, že při tom prvním nějakém aklimatizačním pokusu mi to moc nešlo to tělo, tak jsem dal na rady těch místních a vyrazil jsem v noci. A byl jsem teda hodně rychlejší a znamenalo by to, že bych byl na vrcholu ve 3 ráno a mě už tu dobu tam byla hrozná zima, protože ten den nebyl úplně ten pravý vrcholový, hodně foukalo. Tam bylo asi -23, -24. A mě začaly mrznout prsty, a ty jsou docela důležité pro moji práci, takže jsem to vyhodnotil, že to otočím a přijdu tam někdy jindy. Takže to byl ten hlavní důvod. Do jaké míry to byl nějaký strach, jestli bych hrál, to možná měl, ale nechtěl jsem to tam úplně sám zjišťovat. Takže má nás to takhle neúspěšné.
Já ještě jsem se chtěl zeptat, jak jsi to dělal s brýlema? Jako máš celou dobu?
Já jsem si sundal, abych to radši neviděl. já jsem před tu expedici byl v nějaké optice nebo někdo nějakého očního lékaře, že bych měl čočky. Na to, ale když mi popisovali ten proces toho, jak to tam, oni nevěděli, kam jedu, že to vyndám, umiju, já jsem to představil, jak to vyndám, umiju a věřím, jako, jsem si radši to vyndíva nebral žádné. Mám jenom slunečný a radši to nevidím, ty úseky.
Tak jo, díky moc, Matěj.
Já díky.
A tady bych já jménem Šerpofestu předal Šerpovici jednu. Pochopil jsem, že se jde zaběhat teďka na Vítkov, udělat nějaký rychlostní rekord, tak si to schovuji možná na době.
No, na skalpy.
Na skalpy, máš opravdu máš sebou.
Jasný,
mám. Tak Petří doporučuji, tam je lahovka.